Farg'onada ota o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onada 51 yoshli ota 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yubordi. Voqea 19 avgust kuni Farg'onaning Bag'dod tumani Olchin qishlog'ida ro'y berdi. Ota jinoyat joyidan g'oyib bo'lgan va keyinchalik ushlanib hibsga olingan. Jabrlanuvchi o'g'il tanasining 50% kuyib og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha ota va farzand o'rtasidagi janjal mashina ustida chiqqan. Ota biron joyga borish kerak bo'lgan. Mashinani so'ragan. O'g'il esa mashina menga kerak deb turib olgan. Mashina esa bitta bo'lgan. Shu paytda jahl ustida ota o'z o'g'lini ustiga baqalashkada benzin sepib yoqib yuborgan, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan bag'dodliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'z o'g'liga o't qo'ygan shaxs hech qayerda ishlamaydigan 51 yoshli Qurbonali Fozilov ekani va unga nisbatan odam joniga qasd qilishga urinish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytishdi. Hozir u hibsda ushlab turilibdi. Prokuraturasi tergov olib boryapti. Ota qilgan ishidan pushaymon. Baxtga ko'ra o'g'li Abdurahim omon qolgan. Hozir u Bag'dod tumani kasalxonasining jonlantirish bo'limida yotibdi. Tanasining 50% kuygan, dedi ozodlik manbasi. Bag'dod tumani kasalxonasidagilar esa Abdurahim Fozilov tanasining 70% kuygan holda kasalxonaga olib kelinganini aytishdi. O'ta og'ir ahvolda u. Tanasining 70% kuygan. Hozir uni Farg'ona viloyat kasalxonasiga jo'natdik. Shu kasalxonaning reanimatsiya bo'limida yotibdi, dedi ismi sir qolishni istagan farg'onalik shifokor. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida bunday fojialar tez-tez ro'y berib turadi. O'tgan yilning fevral oyida Buxoroda 47 yoshli o'g'il o'zaro janjal payti jahli ustida ota-onasini ustiga benzin sepib yoqib yuborgandi. Xorazmning Urganch tumani G'oybu qishlog'ida esa 2016 yilning yanvarida 30 yoshli ayol oilada yetishmovchilik sabab ikki farzandini pichoqlagan edi. Oqibatda 7 yoshli qizi hayotdan ko'z yumdi, 10 yoshli o'g'il og'ir yaralangandi.